Halo guys.
Ya, balik lagi di Nyinyir TV. Ya, kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena yang kita bahas ini lumayan penting ya.
Iya.
Lumayan penting lagi.
Iya.
Sangat penting kayaknya.
Iya.
Tentang apa tuh, Bro?
Psikolo. Nah, kita kedatangan narasumber ini
langsung dari Gunadarma University. Ya, itu namanya dia Adi Sputri Ramadanti MSI.
MPSI.
Ya, gimana, Bro?
Ya nih, mau tanya tuh, kita ngebahas tentang ini ya, kesehatan jiwa dari sisi psikolog. Saya ada paling terberat, pertanyaan saya ya, pertama tuh yang paling terberat untuk menangani pasien itu apa untuk di kesehatan jiwa itu?
Kalau paling terberat apa ya, mungkin kepercayaan dari pasiennya itu sendiri kalau mau konsultasi ke psikolog. Itu terus yang kedua mungkin proses terapi. Jadi kan pertama itu kan kalau misalnya mau kita datang ke psikolog itu kita tuh harus nyadarin dulu
pasien
sendiri tuh harus nyadarin dulu kondisi psikologis dari dirinya diri sendiri dulu.
Tingkat awarenessnya mungkin kali ya.
Iya benar. Terus kebutuhan dia, kepedulian dia sama mental illness-nya dia sendiri. Kayak misalnya ada orang yang emang beneran misalnya dia stres. Tapi banyak orang tuh yang anggap itu tuh kayak hal-hal sepele. Jadi mereka kayak
jadi di lingkungannya ya.
Kalau misalnya kayak mereka mau ke psikolog jadi kayak maju mundur, itu yang sulit sih. Oh. Pas awalnya itu.
Mau ke sekolah malas gitu ya, maksudnya.
Iya, misalnya kayak gitu.
Karena mungkin lingkungan sekitarnya juga tidak mendukung untuk dia mengungkapkan kegelisahannya lah ibaratnya.
Terus ditangani lah gitu ya.
Ditangani, terus udah gitu nanti kan bakal ada proses terapi. Biasanya kalau misalnya proses terapi juga itu kan membutuhkan dua belah pihak, antara psikolog dan pasien. Ya, misalnya kayak kalau misalnya si pasiennya ngerasa nggak mau lagi ke psikolog, harusnya misalnya gini, misalnya dia punya sesi terapi itu harusnya misalnya 24 sesi terapi. Tapi kalau misalnya si pasiennya ini atau kliennya ini ngerasa kayaknya sih udah baik-baik aja deh, kayak udah cukup deh. Tapi itu menurut dia gitu. Mereka bisa berhenti di sesi misalnya 10 atau 15, itu jadinya kayak nggak
kasarnya belum kelar, Bro.
Misalnya belum kelar terus efektif, terus mereka nanti bisa masuk lagi,
balik lagi. Ibaratnya penyakitnya balik lagi,
belum kelar, belum selesai,
belum kelar udah
begitu balik lagi.
Kalau misalnya berarti itu gambaran ini aja ya, gambaran
umum ya.
Iya, basic gitu ya.
Jadi kan kalau misalnya dia balik lagi kan tugas berat lagi di psikolog yang dia datengin lagi.
Yang berikutnya kan mungkin. Harus, apalagi kalau misalnya dia ganti orang kan.
Harus dari nol lagi. Jadi kalau misalnya kita punya sesi terapi misalnya 24 sesi, terus dia berhenti di 10, itu nanti nggak bisa. Kalau dia kayak nerusin ke 11, 12, 13 gitu, dia harus balik ke nol lagi. Kayak gitu.
Makanya kalau kalian punya masalah mental atau ada rasa cemas, kegelisahan, lebih baik sih langsung ke ini aja, ketemu ahlinya aja, jadi biar cepat diselesaikan. Dan sekarang kalau menyambung ke masalah yang sekarang lagi hits, Toin, masalah apa nih yang lagi hits sekarang? Bukan hits sih, ini sebenarnya urgensi ya, darurat ya. Yaitu
PSBB
yang akan
ditarik lagi,
dimulai seperti awal.
Iya, di rem mendadak apa namanya itu? Rem darurat.
Iya, rem darurat. Jadi kita akan menghadapi sebuah challenge yang mungkin nggak bisa semua orang bisa ngadepin ya kan?
Iya.
Pastinya, apalagi orang-orang yang kondisinya sudah terpuruk ya sebelumnya.
Iya.
Ya kan, yang karena PSBB yang kemarin. Sekarang di restart ulang otomatis, jadi kan berdampak gak sih tuh Budia as mentally
yang kemarin udah udah normal lagi istilahnya.
Sebenarnya udah
ya, dari sisi psikolog gimana tuh lihatnya?
Terus
balik, kita kembali lagi, balik
lagi. Jadi kayak bakal udah naik,
jatuhin lagi buat
turun lagi.
Itu gimana tuh? Ya.
Kalau dari sisi psikolognya ya, kita mulai dari yang katanya awal pertama kali aja kali ya, yang pas
dari first start ya.
Ya itu kan otomatis pas dikabarin di sini tuh ada COVID, itu kan mulai orang jadi stres. Cemas lah, cemas istilahnya, cemas. Cemas itu kan umum ya, ada virus baru nih, terus begitu apa namanya, efeknya bahaya, kayak gitu. Nah itu dari cemas itu jadi bisa timbul bukan cemas yang biasa aja jadinya, jadi cemas yang berlebihan ya. Jadi awal dari stres itu muncul. Kayak kan udah kelihatan kan dari awal-awal juga masyarakat udah mulai kayak stresnya muncul, kayak cemasnya, cemas berlebihannya bisa kelihatan dari kayak panik apa buying, kayak ngebeli sesuatu tuh yang berlebihan.
Itu pas awal-awal banget tuh.
Iya, pas awal-awal banget ya.
Terus udah gitu apa namanya, tingkat awareness-nya terhadap kesehatan jauh lebih tinggi.
Ya, yang tadinya ya, orang jadi sebenarnya berlari olahraga, jadi pada sepedaan,
kan? Gym, ya kan?
Gym bisa tutup sih.
Gym tutup ya, jogging lah.
Jogging pada.
Terus apa lagi nih? Selain itu kan ada kayak mereka lebih protek sama diri mereka dan keluarga. Jadi kayak orang-orang tuh jadi kayak nggak ada yang keluar rumah. Yeah. Terus udah gitu apa namanya, mereka jadi nggak berkunjung ke keluarga satu sama lain, bener-bener ngeprotekin diri mereka sendiri karena ada virus ini. Nah itu sebenarnya itu apa ya, wajar ya, maksudnya kan kita baru nih. Nah yang mau ditekan di sini tuh apa
kira-kira, langkah-langkah preventifnya kali ya,
langkah preventifnya gimana,
apa sih yang harus kita lakukan agar kita tetap menggapai kesehatan jiwa yang maksimal, yang sesungguhnya, agar kita tidak terjerumus ke jurang yang dalam, bos. Itu gimana tuh?
Jadi maksudnya supaya masyarakat di luar sana juga bisa ngatasin stresnya sendiri kan ya.
Iya, dari mulai hal sepele banget
aja
kan.
Jadi kan kalau misalnya di, kalau stres itu kan cemas itu kan bagian dari stres ya. Nah, stres itu kan ada dua macam stres. Di psikologi itu ada dua macam stres. Itu pertama stres sama distress. Pernah dengar enggak?
Pernah dong. Pernah. Tapi kita berkualifikasi untuk menjelaskan.
Lebih ahli.
Ya kalau misalnya stres itu kan stres yang berdampak positif. Kayak gimana sih yang dampaknya positif tuh? Coba kalian bisa ngasih contoh nggak? Stres yang berdampak positif. Nah, kita sharing nih.
Ya boleh. Jadi kayak misalnya ngambil gambar gitu, crayon buat lukisan gitu.
Iya.
Lo main piano atau main musik.
Dialihkan ke hal positif.
Dialihkan ke hal ke arah yang positif. Ya. Ya, kan?
Terus kalau misalnya itu kan yang positif ya. Kalau yang di stres itu yang negatif. Iya. Itu yang malah justru bahaya sih buat mental.
Itu bisa sampai bunuh diri kan ya?
Bisa, bisa sampai depresi.
Itu, itu udah tingkat yang paling parah ya, kalau yang suicide.
Nah itu biasanya dibawa ke psikiater ya dari situ ya?
Itu iya, biasanya kita harus kayak yang tadi pas awal, kalau misalnya kita udah ngerasa stres kita itu udah mengganggu ke kehidupan kita sehari-hari, itu jangan kayak berasa ntar tidur aja deh, ntar juga stresnya hilang. Pergi keluar deh, entah stres hilang. Padahal abis itunya tetap kayak gitu. Jadi kita harus, kita masyarakat sendiri tuh harus bisa menilai atau mengkualifikasikan stres kita tuh ada di mana.
Dan menerima diri kita ya, menerima diri. Gitu. Kalau jadi kalau kayak kita ngerasa kayak, wah kayaknya gue emang ini. Kita nggak usah ngerasa kayak yang paling benar gitu loh.
Kayak denial lah sama diri kita
denial
sendiri. Itu kan banyak kan kayak gitu. Makanya kebanyakan orang juga udah stres parah, mereka malah gak mau ke psikolog, mereka malah kayak takut ke psikolog. Dan emang udah mindsetnya orang-orang masyarakat baru itu ke psikolog itu kalau mereka punya sakit jiwa.
Jadi kan ada stigma nih, ada stigma di masyarakat yang menilai seperti itu. Padahal kan gak juga bro.
nggak harus depresi ringan bisa.
Iya, ya, maksudnya stres-stres aja kan kita kalau mau apa kita mau berobat bisa lah.
Yeah.
Kita ke psikolog.
Jadi misalnya kan kalau misalnya kayak yang sekarang itu kan kalau kita bisa sebenarnya kita bisa sendiri buat nanganin stres kita.
Iya. Yeah.
Jadi misalnya kita ngelakuin hal-hal yang di semasa pandemi ini ya,
yeah,
kayak tetap komunikasi sama keluarga jauh via apa, via telepon, okay, video call,
yeah,
via
Zoom lah.
Kan udah banyak nih sekarang malah jauh lebih gampang kan daripada yeah, zaman yeah, dulu nggak yeah, bisa harus ketemu dulu.
Sekarang yeah, lebih dipermudah.
Lebih dipermudah. Terus udah gitu ngelakuin kegiatan yang emang kita suka.
Iya.
Yeah. Yang paling ini sih kita terapi perilaku ke diri sendiri.
Oh, yang paling
penting sih kayak kita kan di masa yang ada hal yang baru kayak protokol kesehatan itu kan baru banget ya.
Yeah.
Kita
sebenarnya normal
kan,
ya.
Iya, sebenarnya kan hal-hal yang ada di masyarakat sekarang ini kan sebenarnya emang harusnya kita lakuin sebelum ada pandemi.
Iya, iya.
Kayak cuci tangan, ya. Iya, kalau dari mana-mana, terus udah gitu pakai masker kalau misalnya pergi gitu yeah, kan. Tapi kan kalau sekarang lebih rutin ya pakai maskernya. Yeah. Nah, kita tuh harus bisa menerima keadaan yang istilahnya berubah saat ini.
Acceptance.
Iya, kalau misalnya kita enggak bisa menerima keadaan saat ini, terus di diri kitanya juga jadi bermasalah gitu.
Oh iya.
Jadi ntar muncul penyakit-penyakit baru pastinya.
Jadi stres sendiri, harus pakai masker, terus jadi kepikiran atau apa, terus cuci tangan. Terus jadi orang kalau misalnya dia melakukan protokol kesehatan juga bagus, tapi kita juga harus melihat ke diri kita sendiri juga. Kan jadi ada orang yang stres itu kan tadi kayak macam-macam kan.
Yeah.
Nah, ada yang menerapkan protokol kesehatan dengan benar, tapi jadinya berlebihan. Jadi dia, istilahnya jadi tiap-tiap dikit-dikit jadi kayak cuci tangan.
Yeah.
Terus dikit-dikit pakai hand sanitizer.
Kagak mulai. Ada orang dekat langsung. Jangan dekat-dekat saya. Jangan dekat-dekat saya. Kayak gitu.
Iya.
Terus benar-benar pokoknya berlebihan deh. Segala sesuatu itu juga enggak baik. Jadi kan kayak modelnya kayak obsesi kompulsif.
Itu bahasa psikolog.
Iya.
Apa tuh obsesi kompulsif?
Itu perilaku yang berlebihan sih, kayak mengulang-ulang perilaku yang harusnya
repetitif ya.
Jadi kayak misalnya nih kalau obsesi kompulsif itu kan juga sifatnya itu perilaku yang emang udah dijalanin tuh lama. Kayak misalnya
kebiasaan
ya, misalnya orang yang enggak bisa kotor. Dia bakalan cemas banget, itu juga cemas tuh. Dia cemas banget kalau misalnya kayak dia kotor sedikit langsung cuci tangan. Padahal tangannya bersih.
Yeah.
Harusnya dia nggak usah cuci tangan. Terus tiap perilaku itu tuh bisa sehari bisa 20 kali. Bisa lebih daripada itu. Terus misalnya kayak kita misalnya kita nih pernah kemalingan rumah.
Trauma gitu kali ya
rasanya. Trauma kan, maksudnya kayak cemas gitu.
Dikit-dikit ngejagain pintu.
Iya benar. Itu udah dikunci belum ya gitu. Padahal udah harusnya dia sekali atau dua kali aja udah cukup.
Completely safe.
Tapi dia balik lagi mau tidur jadi nggak bisa, terus dia balik lagi, itu yang namanya kayak obsesi kompulsif.
Berarti gini ya kesimpulan ya, bro. Kita kesimpulan yang saya tangkap tuh permasalahan di self diri ya, self defense kita sendiri ya kan. Dan bagaimana bagaimana diri kita sendiri harus bisa mengatasi kondisi, harus pinter-pinter ya kita sendiri gitu.
Karena bagaimanapun menurut gue ya, manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif ya. Jadi lo bisa bayangin nggak, ratusan tahun sama ribuan tahun yang lalu itu pasti mindset kita berbeda, mindset manusia itu berbeda sama yang sekarang,
kayak
nggak sih? Nah sekarang kan kita dipaksa untuk berubah nih, mindset kita harus berubah dengan new normal. Kalau gue bilang sih bisa banget, gitu loh. Karena memang manusia pada dasar itu sangat adaptif sama keadaan, sama lingkungan sekitar gitu.
Nah, kalau diri kita sendiri punya masalah apa? Udah merasa keganggu masalah pribadinya. Nah, itu menurut saya kita juga bisa baru hubungi psikolog gitu.
langsung ya. Temui ahli yang ini aja yang kompeten di bidangnya ya, lah.
Di bidangnya.
Tapi ada satu lagi nih pertanyaan yang aku nggak
agak ini terakhir
juga.
Nih ya.
Iya, ya, terakhir lah. Soalnya agak ini juga. Gimana kalau misalnya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip ke bawah lah. Jadi kayak susah gitu. Karena kan mungkin kan di bayangan orang-orang itu kalau yang bisa ke visit ke psikolog, visit ke psikiater itu kan mesti ini kan ada uang gitu. Ya. Nah, gimana menurut Mbak Dia nih untuk orang-orang yang misalnya kurang dalam segi finansial tapi ingin menghubungi orang-orang yang ahli di bidangnya itu. Gitu.
Kalau buat masyarakat umum
harus kemana nih gitu?
Iya, mereka kan taunya itu kalau ke psikolog, ke psikiater itu harus ngeluarin uang yang cukup besar.
Betul ya.
Iya. Tapi kalau misalnya sekarang psikolog tuh udah banyak banget. Di mana-mana psikolog ada. Di klinik ada, di rumah sakit ada, bahkan di puskesmas tuh ada. Jadi dari semua kalangan yang istilahnya dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu psikolog ada.
Jadi dan di tempat-tempat
kecil juga ada kayak di puskesmas nih, tapi kita harus lihat dulu nih di puskesmasnya kira-kira ada nggak ya psikolog yang praktek di sana. Karena psikolog yang praktek di puskesmas itu jauh harganya lebih murah daripada psikolog-psikolog yang di klinik atau di rumah sakit atau di tempat-tempat besar, biro-biro yang besar itu mereka jauh lebih murah. Ya. Kayak gitu.
Jadi bisa tetap ya, maksudnya kita
yang enggak ada alasan.
Enggak ada excuse ya.
Enggak ada alasan itu. Enggak ada alasan. Dari mulai yang murah, menengah ke atas tuh ada sudah disediakan. Ya. Tapi gue yakin juga pasti disediain ini juga ya, apa namanya? Dari pemerintah juga ya. Pasti dibantu di kayak di puskesmas, posyandu mungkin.
Ah, ya banyak kok.
Iya kan?
Rumah sakit ada yang kurang-kurang
kecamatan ya. Ya kan pemerintah apa di setiap pemerintah di setiap kelurahan daerah tuh pasti disediain apa psikolog juga pasti ada gitu udah ada.
Jadi jangan ragu ya.
Jangan ragu ya. Emang tanya aja gitu. Well,
that's the end of the game.
Again. Ya kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Nanti di komentar di bawah.
Terus jangan lupa nih follow IG-nya
ini, Ibu Dia.
Ibu Dia kalau ada masalah atau keluhan ya. Psikolog klinis dari Universitas Gunadarma. Apa dia nama IG-nya?
Dia Adis Putri.
Yang nanti di adalah saya tulis di deskripsi.
Deskripsi ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe and share. Thank you.
Makasih ya.
Komen ya.
Thanks.
Itu udah.